Слова, на изповед слова в душата ми се раждат мрът, въглени, които пламват, въглени, които светят в моя път, които гаснат.
октомври 1907.
Как лесно се примиряваме. Иде ми на ум нещо, което се случи не през тая година, а много по-рано. Седяхме до същата тази маса, други гости, струва ми се, нямаше. Той бе протегнал ръка върху масата, а аз стоях приведена над нея, разглеждайки пръстена на ръката му. Какво значи? Запитах аз, като издигнах глава. Значи, продума той, слабо усмихвайки се и показвайки на малкия череп, поставен като камък върху пръстена, че всички ще станем такива. Той имаше изглед на човек, комуто се бе отдало случай да отговаря на въпросите на любопитно дете. Вечерта в леглото аз повтарях: значи, че всички ще станем такива. Но да се примиря със смъртта не бе лесно. Аз цяла нощ се обръщах неспокойно ту на една, ту на друга страна.
Тя беше. Вече я няма. Тя мина през живота. Тя беше дошла само за това. Тя мина. 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 Вие знаехте, може би. Вие помните, може би, или пък не я забелязахте. Ако затворите очи за миг, вие наверно ще си спомните. Когато я гледах, аз гледах само нейните очи. Когато затвори очи, аз чувствах само ръце в ръцете си, които трепереха с трепета на всички радости. И на тия две хубави очи аз бях изпял една песен. И нашите уста се бяха слели в една целувка, която беше една клетва. Тогава тя нямаше още 16 години.
Цял ден лежах на тревата и се рових ръцете из детелината. По едно време ми дойде на ум да потърся щастието. Стрък с 4 листа. Обикновено детелината има 3 листа. Дълго, много дълго го дирих и викнах: ето моето щастие. Сграбих го здраво и много, много му се радвах. Надвечер се заоблачи и ние побързахме да тръгнем за града. Изпътени настигна буря. Уморени и измокрени се завърнахме през нощта. Аз бях съвсем забравила моето щастие. Спомних си за него едва на лягане. Потърсих го и не го намерих. Стана ми тъжно. С Богом, с Богом.
Вашето изгубено щастие. Щастие би било за мен да го намеря и да ви го върна. Аз като всеки човек нося на плещите си своето нещастие и в сърцето си едно чуждо щастие. Нещастието е мое, добре зная. Но чие е щастието? Никой не се явява да го подири и не знае кому да го подаря. Душата ми е пленница смирена, плени е твоята душа, пленена душата ми е в тихи две очи. Душата ми те моли и заклина, тя моли, аз те гледам, век измина. Душата ти, вълшебница, мълчи.
Всички вкъщи са зле настроени против вас. Не знае. Много неща не мога да се обясня, само се лутам ту тук-то там. Не мога да си дам сметка, що ще излезе от всичко това. Аз съм толкова млада, а вие сте поет.
Ако ти беше пред мене и ми зададеше същия въпрос, аз щях да те притисна до сърцето си и щях да ти повторя хиляди и милион пъти, че ти си моя и ще бъдеш моя на този и на онзи свят. Аз бих желал да ти пиша дълго, много дълго. Желал бих да ти разкажа колко се измъчвах, очаквайки писмото ти и как бях весел тая заран, когато го получих. Но аз съм толкова развълнуван.
Постарайте се да ме забравите. Не сърдете се никому, защото никой не е виновен. Забравете, всичко забравете. За мен всичко това бе ново. Сега чакам да утихне бурята и всичко да се утъй на дъното. И страшно и мъчно е. Може би ви се виждам странна.
Не мога да си простя глупостта, дето помислих за един момент, че мога да съпернича в сърцето на една 16-годишна девойка, например, с някой 18-годишен юнкер или гимназист. Сега, когато мога да разсъждавам по-спокойно, аз виждам колко жалък и смешен съм бил. Моите писма, те са ваши. И разбира се, може да постъпите с тях както обичате. Но следвайки чувството си, аз ще ви отправя една твърде необикновена молба. В денят, когато устните на мъж се докоснат до вашето лице, те ще престанат да се отнасят до вас. И ваша длъжност ще бъде да ме ги върнете, ако съм жив, да ги изгорите в противен случай. Аз искам мечтата ми да бъде безукоризнена. Ваша е Яворов.
Октомври 1906.
Ще бъдеш в бяло.
Ще бъдеш в бяло. Цвейка от маслина и като ангел в бяло облекло. Аз мисля днес, света прогнил от зло не е, щом той е твоята родина. И ето усъмних се най-подир в невярата тревожна. Искам мир. И с вяра ще разкрия аз прегръдки, загледан в две залюбени очи. И тих ще пия техните лъчи, ще пия светлина, лечебни глътки. И пак ще се обърна просветлен, света да видя цял при ярък ден.
Ноември 1906.
Вие гледате на цялата тази работа като на нещо несериозно и глупаво. Вие дори оправдавате тая глупост с това, аз съм поет.
Какво? Несериозно? Тогава добре. В две думи. Вашата ръка. Необходимо е единствено условие. Моята жена трябва да бъде бедна. Това е моя непобедима психология. Как ще я карам, то е моя работа. Отговорът ви трябва да бъде бърз и решителен. Отрицателният, като турите в един плит настоящото и като ми го върнете. Положителният. Уви, аз нито смея да го очаквам. Сега и винаги, вашия Яворов. Ако бихте знаели какво велико удоволствие би ми било да имам портрета ви пред очите си. Аз ви се моля да ми го пратите като на приятел. Очите ти са звездни небеса. Косата ти е здрачния вуал на късна вечер. Твоята коса. Дъхът ти свеж момински дъх. На юга съживителния лъх. Зефир посред цветя заспал. Ела, денят е мъртъв и студен. В таз лунна нощ с разпусната коса, приведена над мен, ела и дъхай в моето лице. Ела, изгрей истинало сърце. В таз лунна нощ под звездни небеса. Обичам ви. Още 2 милиона думи. Аз бих повтарял само тях. Защо мъчите и мене и себе си? Говорите смело, какво ви смущава?
Тук Току-що се завърнах вкъщи. Никола ми съобщи, че Христо знал всичко и се заканил да се кара на мене и да пише на вас. Прощавайте, аз ви причиних толкова мъки. Вчера четох вашия демон. Припомних си, запитахте ме веднъж, не е ли нещастие да бъде човек поет? И ето днес ви питам аз, не е ли по-голямо нещастие да бъдеш жена на един поет?
Август 1907.
Не мога да търпя, тъй мъчно да се пише за това. Но вие нали го знаете? А кой знае, може би отдавна сте ме забравили и тогава. По-скоро ще се задуша тук, отколкото да ви дам да го разберете. Яворов, какво мога да правя аз? На моите плещи лежат дългове. Бих дала всичко да можех да се разплатя, да заплатя комуто дължа живота си дори. Един миг да се почувствам свободна, несвързана с никого. Щастливец. Да знаех поне, че една хилядна част от моите мъки изпитвате и вие. Защо стана всичко това? Затова, защото аз съм един неустановен човек. Аз не мога да поема на здраво един път, а се спирам на всяка крачка. Всичко анализирам и гледам на стореното от мен, не като на свое, а като на чуждо. Аз се лутам тут, тук, ту там и ту ми се мерни истината. Ту всичко се сгромоли и изчезне.
Обичам те, въздушно нежна, в нежна младост, като на ангела сънят. И сън си ти вещателен за тиха радост в нерадостта на моя път. И първи път за изповед в сърце ли дае доброто и грехът. И ето ден, и ето тъмнина е. Обичам те, защото плуваш в полумрака на своя неначенът ден и мисля аз, че ти си тя, че тебе чака духът, години заблуден. И в океан мъгла се взирам и страдая към тебе устремен. И ето ме на бездната накрая. Обичам те, защото се усмихваш кротка пред застрашителна съдба. И няма кой да чуе в устремена лодка предупредителна тръба. И няма да ме спре, защото аз те любя. Ни укор, ни молба и себе си. И тебе да погубя.
Октомври 1907.
Мое щастие, аз ви имам близо до себе си, защото душата ви е при мене. Но моята любов не би заслужавала името си, ако тя не беше една единствена мисъл за вашето бъдеще. Ако не беше готова на крайни жертви, да се лиши даже от вас, за вашето собствено добро. Моята съвест ме задължава да ви кажа решително това, което сериозно трябва да обмислите. При досегашния ми скитнически живот, здравето ми може би не е останало непоколебано. Материалното ми обществено положение не е от завидните днес, не е с розови изгледи и занапред. След онова, което стана между мен и вашите, никакво помирение с тях. И в даден случай аз бих поискал от вас една смела стъпка. Моята любов ме кара да треперя над нежното цвете и неговото щастие. Аз избрах най-сухите думи, за да не повлияе на решението, което трябва да изхожда единствено от вашите чувства и предчувствия.
20 пъти захванах да ви пиша и все на втория ред оставях перото. Карате ме да мисля върху неща, за които не може да се мисли. Обичам ви. Защо, от кога и до кога не знае. Пък и не искам да знае, защото не продавам любовта си. Но като настоявате за решителен отговор, ще го дам. Обстоятелствата са по-силни от мен. Обичам ви, не искайте повече. Очаквам да получа съгласието на родителите си, за да се подложа на операция. Аз самата желая това рисковано, много не е. Пък и най-после не е ли за предпочитане смъртта пред един такъв живот? За да мога да работя, трябва да бъда здрава и силна. Като свърша гимназия, мисля да замина за Русия, дето ще стоя 2 години и след това още 2 години в Париж. Ако ли не искат да ме поддържат, ще стана учителка в Македония. Но това е още много далеч. Трябва да се обмисли. И вие трябва да ми помогнете. Най-сърдечен привет от Мина.
Двете малки листчета, по които е писала вашата мила ръка, са пред мене. Получих ги днес попладне и сядам да ви отговоря наистина доста късно. Часът е 9 вечерта. Виновна сте вие, защото ме накарахте да се размещая като някой хлапак и да не мога да събера мислите си. Вие ще станете учителка в Македония. Добре. Аз пък ще станах хайдутин в македонските планини. Поне това няма да бъде ново за мен. И в една бурна нощ, когато вие ще се услушвате плахо над разтворената книга, Вратата се отваря с трясък и, щете не щете, аз ще ви грабна. Ако се противите, ще ви върша. Да знаете колко мислих какви ще са въжата, за да не ви болят ръцете. И през всичкото време ще поледява кръвта ми като погребален звън на вашето самопитане. Обичам ви. До кога? До кога? До кога? Аз мисля, че е необходимо да се срещнем за проверка на нашите чувства. Ето всъщност повече от година и половина, откакто не сме се спрели един пред други. Пишете ми всичко заради себе си. Това ми доставя неизразимо удоволствие. Ами фотографията ви?
Знаете как гори печката ми, цяла свети и пръщи. Ще препрочета писмото ви и ще го изгоря, нали те искате? Не, свидно ми е да го оставя сред пламъците. Мене ми е много, много мъчно. Аз обожавам вашата душа, но не бива и не мога да доближи. Защо е той страх? Оставете ме, аз не знае как да опиша чувството си. Аз искам да умра. Заспивайки, аз ще ви отправя моята доверчива молитва. Спокон.
Може би никога женски образ не е вдъхвал толкова обаяние. Може би никога очи на девойка не са грели с толкова чистота. Винаги, като те видя мое щастие, аз чувствам желание да се моля като един грешник, който обаче не очаква изкупление за своите грехове. Аз бих желал целия ми живот да беше само един спомен за тебе. Защо у мен е тая наложителна потреба да ти говоря с тон на изповед всякога, когато искам да те доближа?
Къде е щастието на жената?
Преди четвърт час предадох на слугите в санаториума една малка роза за тебе. Една недоразцъфнала бяла роза. Ако тя беше паднала от ръката ти, аз бих я грабнал и отнесъл, мислейки я твоята душа. Аз бих я милвал и топлил с диханието си, за да разцъфти с всичката си разкошна хубост. И още, тя да ти прошепне моята вяра в бъдещето и да я направи твоя вяра. Защото един мъж, един истински мъж, подчинява обстоятелствата на волята си, а не себе си на обстоятелствата. Поне моят досегашен живот е бил непрекъсната борба с обстоятелства и ред победи над невъзможното. И аз не вярвам, звездата на моето щастие да угасне тъкмо сега, когато ти прибавяш своите лъчи към нейните, сливайки се с нея. Защо се измъчваш да решаваш безполезни въпроси? На земята не живеят само един мъж и една жена. Ако целта на всяко семейно съчетание е да осъществи щастието на любовта и съгласието, и може ли тая цел да бъде друга, то жената трябва да е такава, каквато е нужна на мъжа. И обратно. Мъжът какъвто е нужен на жената. Затова има избор. Когато някой каже: аз мисля, че жената трябва да бъде еди каква, той казва само каква би желал да бъде неговата жена. И ето аз мисля: когато един мъж нарече една жена своя, той трябва да слее душата си с нейната и от това слияние да излезе нова, по-силна, по-жизнеспособна душа, която да се устреми към достижения на една и съща обща цел. Жената на поета трябва да нарече свое културното дело на мъжа си. Тя трябва да сложи в това дело своята амбиция и да осмисли чрез него живота си. Ами че погледни моя радост. Погледни работата ми от 2 години насам. Ако не беше ти, щеше ли да съществува тя в този вид, който има? И ако тя съдържа нещо ценно в себе си, не дължа ли аз всичко тебе? Без да го съзнаваш сама, ти не си ли упражнила върху мен едно всесилно влияние? В денят на 2-годишнината на любовта ми, 25 март, аз ще ти подаря един албум, в който ще припиша стиховете, за които си ме вдъхновила. И ти ще видиш, че няма да остане ред, в който да не проглежда твой образ. Колко е тихо. Ти може би спиш вече. Спокоен сън, мое скъпо щастие. Мечтата ми бди над тебе. Мене не ми се спи и аз се радвам на безсъницата, която ме чака тази нощ. Аз се радвам, защото ще мисля за тебе. Спокоен сън и светли сънища пожелава на своето най-мило съновидение неговият дълбоко любящ Яворов.
Януари 1908. Юни 1908.
Ето ме най-сетне в Елена. Все такава, каквато си я знае. Една къща не се е съборила ни изправила. Няколко стари баби само липсват. Не можахме да се видим на тръгване. Струва ми се, че трябваше да изгладим много неща. Мъча се да си припомни целият ни разговор, но не мога, види се, отплесвала съм се твърде много настрана. Все ми се струваше, че ще те видя преди да замина. Тук трябва да се разделим.
Жадно, гледам те пленен. Мене ми е страшно, дишаш ти за мен. Мене ми е тъмно, тъмно в ясен ден. Викнал бих от болка, времето лети. Викнал бих от ужас, ще отминеш ти. Сън в съня е сбъднат, миг след миг лети. Няма да се върнат сбъднати мечти.
Днес било рождения ми ден, аз навършвам 18 години. Момичетата на тази възраст може би си дават точна сметка за миналото и вече имат готови планове за бъдещето. А аз? Твърде бедни останаха спомените от миналото и никакви предчувствия за бъдещето. И днес аз имам нужда от тебе. Аз имам нужда от човек, комуто мога напълно да се доверя. Аз дълго мислих върху недоразуменията помежду ни. Та те произлизаха от недоверието ни един към друг. И ето, пред очите ми са мъж и жена. Той обича, но не знае, че не е обичан така, както би искал да бъде обичан. Тя не обича или обича по-своему и знае, че е обичана повече, отколкото й е нужно, както тя не би искала. И ако трети някой ги слушаше, не би ли им казал да бягат по-скоро един от друг, защото и за единия, и за другия е еднаква гибелта. И какво реализиране на мечтите си искаме ние? Ние сме егоисти и всеки ще поиска своето тогава. Понякога страшно ми тежат грижите, които другите полагат за мене, защото аз съм длъжна да им ги върна, да им бъда признателна често пъти за неща, които са ми противни. Изобщо човек така се оплита в тия връзки с околните си, че се отказва да следва своята природа и върши това, което се харесва и угодно на другите. А веднъж откаже ли се да следва своята природа, то той изгубва в себе си всякаква природа. Аз живях с идеала да скъсам всички връзки, да ритна всички задължения, да увисна между земята и небето, че никой да не се допира до мене, и тогава нека се спусна и взема от другите това, което е мое, и им дам да вземат това, което е тяхно. Постигнал ли е някой това? Ти го постигна със силата на своя дух. За мен то е непостижимо. И аз винаги ще се измъчвам, защото съм лишена от истинска свобода. Свобода на душата.
Сенки. На тъмна нощ часът. Аз гледам откроени две тъмни сенки. Там зад бялата завеса, де лампата гори. Поле от светлина, две сенки на нощта. Сами една пред друга, сами една за друга, в жажда и притома. Там сянката на мъж и сянка на жена. Те шепнат, може би, но може би и викат, но може би крещят. Те няма да се чуят, две сенки на нощта през толкова светлина. Те няма да се чуят, ни ще се досегнат сами. Една за друга в жажда и притома. Те. Сянката на мъж и сянка на жена.
Септември 1908, Елена.
Петко, Христо. Преди две години сполучихте да изтръгнете от мен обещание, че няма да се интересувам повече от човека, който бил такъв и такъв. И ето подир 8 месеца си позволих да наруша това обещание и сама да отида при същия човек, от когото, въпреки запрещението, се интересувах, и който единствен се интересуваше от мен. Направи го, защото това бе моя лична необходимост. Повече няма да ви противореча, но не можете ми убеди. Нито вашата обич, нито вашите съвети, натяквания, ругатни, нищо няма да ми промени. Аз вярвам само в доброто на душата си и само то може да ме изведе на правия път. Обвинявате ме в егоизъм и суетност. Че кой ли не е егоист? Наистина, когато мен боли, съвсем не искам да знае, че и другите също боли. Да отричам суетност себе си също не мога, но мога с положителност да твърде, че у мен тя е в много по-малко количество, отколкото у много други на моята възраст. Жените са и славолюбиви, и кокетни. Но ако бих искала да кокетирам, бих намерила човек, пред когото да минава кокетството ми. Славолюбие? Това е Петкова слабост. Но това е световно правило, казва Тургенев. Ако искаш да напакостиш някому, укорявай го в оне същия недостатък, който усещаш у себе си. Негодувай и укорявай. Първо, то ще накара другите да мислят, че от тебе няма този порок. Второ, негодуванието ти дори може да бъде искрено. Можеш да се възползваш от укорите на собствената си съвест. Ако пък Яворов пише хубави стихове, ако аз мисля, че в тях е неговата душа, ако има дори нещо, което засяга мен, какво чудно има тогава, че обичам неговата поезия. И тъй не неговата слава, която той игнорира, ми е съблазнила и заставила да имам духовни ангажименти към този човек, а моите чувства. Ако направя нещо свясно, то ще бъде, когато ми се даде свобода. Тоест, ако не стои някой над главата ми постоянно мърморещ, какво съответствало на моето положение в обществото и какво правят хората, които имали еднакви парични средства с мене. Защо искам да отида във Франция? Искам да се отърва от вас и сама да си дам сметка за всичко. Искам да науча езика и да се подготвя да държа приемния изпит в университета. Но няма да го бъде, затова не се впущам в подробности. За Бога, Петко, не ми давай мъдри наставления, когато не ти ги искам. По-добре е да се караме или никак да не се чуваме.
Туиски тълчество из път, на който не съзирам края. И поглед вечно устремен напред към утрешния ден, без там пристанище да знае.
Януари 1909, Елена.
Яворов, честит рожден ден. Ние надали ще се видим. Едно, че моето здраве е съвсем разклатено и аз имам предчувствие, че тая година ще липсва някой от дома. Второ, аз не мога да дойда в София, защото съм зле скарана с всички близки. А най-сетне при все, че много желая да те видя, не искам ти да ме видиш. Аз съм се силно изменила и към по-лошо. Ще ти направя много грозно впечатление.
Януари 1909, Елена.
Твоето писмо разкъса душата ми. Аз не намирам какво да ти кажа, пък и не смея да се докосна до тия болни места, за да ни ги оболя повече. Ще гледам да дойда в София по възможност по-скоро. Аз знае, че за да ми пишеш такова отчаяно писмо, трябвало да се чувстваш много зле. Но повярвай ми, че и мен тук не ми е по-добре.
Януари 1909.
Да турим край, казвах по-рано аз. Да турим край, искаш сега ти. Но нито тогава стана разделата, нито сега ще стане. Наистина, имало е паузи, но това са били само антракти в нашата трагикомедия. И краят, който искаш да туриш ти сега, е само завършек на дадения акт, но не и край. Ние вървяхме твърде дълго време един срещу друг. Какво ни е тласкало да вървим така, това е друг въпрос. Важното е, че ние сме се наближили. Да се върна назад, късно е вече. Не искам. Да вървя напред? Не мога. Над мене се раздава твоят глас, не дей. Да остана на място, това ли искаш? Добре. Разбира се, всичко, което ти вършиш, вършиш го за мое добро. Види се, съзнанието, че ти вършиш добро, ти дава сили да понесеш товара си. Завиждам ти. На мене не остава друго, освен да стоя на мястото си, да те благославям и да ти бъда дълбоко признателна. Но аз знае, че ти не можеш да се примириш, ако аз първа не туря край. И ако ти беше тук, щях да се притисна до гърдите ти. И щях да слушам бучащата в тях буря. А ти би чул. Сега да турим ли край? Боже мой, ние наистина сме безумни.
Любя те, защото от тебе съм далеко, може би. Тъй както е далеко злото от доброто. Защото сме чедата, може би, на две враждуващи съдби. Но пак те чакам аз. Чакам те, защото обичам чудесата. Може би ще се досегнат с нас земята и небето. Защото и душата, може би, без вяра, нивка не скърби.
Февруари, Елена.
Обичам те. Обичам те с всичката непокътната до сега сила на своята душа. Обичам те, както никого не мога да обичам. Но ти нали си мой? Мой, само мой. Никога за нищо на света няма да те отстъпя другим. Защо не мога да те видя сега? Защо не можеш да ме видиш цяла сияеща от щастие сега и ти? Ще се видим ли някога? Бива ли? Бива ли да докосна устните си до твоето хубаво чело?
Единайсти февруари, Елена.
Писмото ти от 7 този месец получих тази вечер. Та що е това от теб? Сега пък искаш от косите ми цял хлапак. Ами забрави ли, че моите коси съвсем не са къдрави? Те са само дълги и съвършенно гладки и аз на драго сърце би ги изрязала целите, за да ти ги изпратя.
Март 1909, София.
Не знае защо, кога мисля за теб, всичко ми се вижда така страшно, така невъзможно да реализираме мечтите си, че бих искала да го смятам за свършен. Да възвия глава на страна, като че което е било няма вече да бъде. Но приближа ли те, всичко ми се вижда така просто, така ясно. Моят страх изчезва и струва ми се, че аз най-после ще се успокоя и ще дам възможност и на теб да отдъхнеш.
Аз не живея, аз горя. Непримирими в гърдите ми се борят две души. Душата на ангел и демон. В гърди ми те пламъци дишат и плам ме суши.
19 юни 1909.
Аз формулирах своето желание и ти не го одобри. Ти ми промълви своите две години и аз не помня какво отговорих. За да определим нашите бъдещи отношения, сега ще ти кажа, че приемам твоето искане условно. От денят, в който един от нас напусне София, ние трябва да престанем да съществуваме един за друг. Аз те моля, от тогава нататък никога да не ми пишеш. Като същевременно те предупреждавам, че и да би ми писала, няма да получиш отговор. Това ще бъде едно голямо добро и за двама ни. Едно благотворно освобождение от гнетителния кошмар на трагикомедията, която трае вече много дълго. Нека всеки от нас се чувства свободен. И който през тия две години спаси някакъв остатък от любовта си, нека се намери на 18 юни 1911 година, 8:30 часа вечерта, на същото място, дето приказахме с нощи. Не яви ли се втори? Нека дошлият не го чака дълго и нека му пожелая в душата си щастие. Кълна се в тебе. Аз няма да променя и ще изпълня до последна буква това условие. Яворов.
Утре вечер заминавам с Никола за Елена. Няма да се видим. Ти ми се сърдиш, може би. Да знаеш колко ми е тежко. Ти пръв разби моите надежди, планове и вяра в тебе и в бъдещето. Сега е мой ред със същите камъни да разбия и твоите. Иначе не мога да постъпя. Обстоятелствата са по-силни от мен. Но как те аз обичам? Не смея повече да те виждам и да ти пиша, защото се боя да не изменя решението си. Прощавай. Бъди здрав и щастлив, мой мили, мили Яворов. Твоята Мина.
Още си спомням това последно пътуване, защото Мина вече не стъпи в София. На гарата все се надяваше, че ще дойде Яворов. Няколко пъти ме накара да отида да проверя дали не идва. Но той не дойде. Дойде само Палиев и донесе един букет. Знаехме от кого са. Във влака Мина плака много и тогава я чух за първи път да казва: Аз няма да го видя вече. Ще умра. Аз съм много, много болна. Брат ти Никола. Юли 1910. Санаториум за туберкулозни, Бергплаш.
Мило братче, нашите ме чакат да се завърна това лято в Елена. Аз и да оздравям тази година, което не ми се вярва, пак в България няма да се върна. Какво ще прави в България да живее в Елена? Аз стоях една година и вкусих от всичките й прелести. Предпочитам перитонита пред неврастенията, която имах там. Отбягвах да ти говоря, че ще умра, за да не ти развали илюзиите. Защото ти все още вярваш, че можеш да ме спасиш. Аз виждам, че ще умра и че твоите усилия са напразни. Махнах с ръка на живота. Моля те, когато умра, да не ме оставиш с пясъците на Бергплаш. Пренеси ме в Париж и ме погреби в Перла 6.
Тръгвам за Париж. Тя е болна.
Телеграма до пристигнали в Париж Петко Тодоров.
В тая върховна минута апелирам към твоето благородство и човещина. Ако тя е вече вън от всяка опасност, веднага ще си отида, няма да ви безпокоя. Ако положението е критическо, заклинам те в нейно име. Позволи ми да дойда да я видя.
И отговорът на фамилията. Свиждане сега скоро, немислимо абсолютно.
Малката Мина умря. И когато аз се опомних и повярвах, че ти си изгубена на земята вече за мене, аз се спрях и попитах: къде сега? А за кого сега? Аз никога не те погледнах с окото на мъж. И ако мечтаях, аз мечтаях само да бъдеш, да те знае, че си, да дишам, да живея. Ти ме попита веднъж защо те любя. Аз не знаех защо. Аз никога не те пожелах като жена. Аз никога не те погледнах с окото на мъж. И все пак аз те любих. Аз дишах и гледах чрез теб. Аз живеех за тебе. Всяка моя мисъл, всяко мое дело беше от тебе и за тебе. Бъдещето аз го наричах с твоето име. Бъдещето. И миналото. Живея само със скръпта си и не искам да я лекувам. Тя остана едничкото нещо, което ме свързва със света. Почти нищо не съм писал, стиховете ме отвръщават. Но моите страдания са толкова реални, че никакво тяхно художествено въплощение не може да ме удовлетвори. Мина. Тя беше, вече я няма. Когато я гледах, аз гледах само нейните очи. Когато затворя очи, аз чувствам само ръце в ръцете си, които трепереха с трепета на всички радости. И нищо повече. и на тия две хубави очи аз бях изпял една песен. Две хубави очи. Душата на дете в две хубави очи. Музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете. Душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях булото на срам и грях. Булото на срам и грях не ще го хвърлят върху тях страсти и неволи. Душата ми се моли, дете. Душата ми се моли. Не искат и не обещават те. Две хубави очи. Музика, лъчи в две хубави очи. Душата на дете.